Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Serbijā notika Balkānu reģionam ļoti nozīmīgā laikā. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, no kurām būs atkarīgs arī tas, kā tiks īstenots reformas Serbijā. Belgrada nākotnē ir paudus vēlme pievienoties Eiropas Savienībai, vienlaicīgi gan cenšoties saglabāt ciešas ekonomiskās un kulturālās saites ar vienu no saviem ietekmīgākajiem sabiedrotajiem – Krieviju. Tāpat politiskās dienas kārtības priešgalā ir situācija kaimiņos esošajā Maķedonijā, kas joprojām cenšas atrisināt gadiem ilgstošo konfliktu ar Grieķiju par tās nosaukumu, kā arī cenšas pārvarēt iekšējo krīzi, arī cenšoties tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Turklāt pēdējā laikā aktualizējies arī jautājums par Kosovu, kur Serbija joprojām uzskata par savas teritorijas daļu un kuras neatkarībai asipretojas arī Krievija. Tiekoties ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču, Krievijas prezidents apspriedis ekonomisko un tirzniecības sadarbību, kas piedzīvo augšupeju, Belgrads dalību Turcijas traumas projektā, kā arī jau minēto Kosovas nākotni. Pēc Putina vārdiem, Kosovas varas iestādes pēdējā laikā ir spērušas vairākus provokatīvus soļus, tostarp izlēmušas izveidot savu armiju. Putins uzskata, ka šāda rīcība noteikti palielinās saspīlējumu ar Serbiju un pārējo reģionu, taču gan Serbija, gan Krievija esot ieinteresētas stabilā Balkānu reģionā. Vēl dienu iepriekš Putins apsūdzēja Rietumu valsts, mēģinājumos šo reģionu destabilizēt, mudinot vairākas valstis iestāties NATO. Putina vizīte notiek arī laikā, kad katru nedēļu Serbijā notiek pret prezidentu Aleksandru Vučiču vērstas protesta akcijas, kurās prezidents tiek apsūdzēts par autoritāru valdīšanas stilu. Vairākas liberālas serbu cilvēktiesību aizstāvju grupas vakar izplatīja paziņojumu aicinot neglorificēt arī Vladimira Putina autoritāro režīmu. Paziņojumā norādīts, ka Putina vizīte norāda uz Serbijas līderu gatavību ziedot cilvēktiesības un labākus dzīves apstākļus saviem pilsoņiem apmaiņā pret labām attiecībām ar Krieviju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.